Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hjertelig velkommen til en ny åpen tema-episode her fra 198 land-konsernet. I dag så skal vi innom et land som jeg fortsatt ikke har besøkt i 198 land, selv om jeg har besøkt det i virkeligheten, på et ærlig elvekrus faktisk. Vi skal til Slovakia, og den skal jo lage en hel episode om Slovakia en gang selvfølgelig. Da blir jo det å finne inne hos Podimo. Men denne her altså til alle. For Slovakia jo ikke det landet det snakkes mest om her til lands, men nå det altså sånn at vi har fått resultatene fra det slovakiske valget, og det viser seg altså at Ukraina-skeptiker Peter Pellegrini blir president. Eller han jo ikke skeptisk til at Ukraina finnes, for det tror han på. Men han ikke så giret på å støtte Ukraina i deres forsvarskrig mot Russland. Det jo litt sånn, kanskje litt sånn guffen utvikling der da. I forkant av valget så drev han å anklage motkandidat Robert Korok for å være sånn krigshisser da, fordi han ville sende våpen til Ukraina. Så kan man jo vurdere hva man tenker mest krigsfintlig og krigsvennlig her, om det å støtte forsvarskrigen til Ukraina, eller om det å la være å støtte den, og dermed la Russland få ta over. Ja, jeg vet ikke jeg hva du der hjemme syns. Det sikkert noen raringer som syns at det best med Russland som vinner også. Så her mye å ta tak i. Og hva betyr dette her for Slovakia? Dette liksom en stor retningsendring i deres politiske kurs, eller det liksom bare en liten bump in the road, som du sier? Og ikke minst Peter Pellegrini i slekt med han tidligere Manchester City og West Ham-trener Manuel Pellegrini. Det er sånne spørsmål jeg har. For å hjelpe oss med å belyse dette her, så slår vi på tråden til en gammel kjenning av programmet, nemlig Jørn Holm Hansen. Han jo forsker, statsviter, tidligere Ukraina-gjest her i 198 land, attpåtil skrevet store norske leksikons artikkel om nettopp Slovakia. Så bedre kvalifikasjoner, det finnes vel knapt, så vi plinger opp til Jørn, og så hører vi hva det som skjer i Slovakien. Hallo, det Einar Tørnqvist som ringer fra 198 landstudio her.
Ja, hei, takk for sist.
God dag, ja, takk for sist, ja. Står det bra til?
Ja,
ja.
Det gjør det.
Det godt å høre.
Jeg kom fra, nettopp fra Slovakia, så det passer godt at du kontaktet meg nå.
Ja, for har du vært der nede i forbindelse med valget, eller?
Nei, egentlig i forbindelse med noe annet, så jeg dro hjem 2 dager før valget, egentlig.
Riktig.
Jeg fikk med meg valgkamp, så.
Ja, du gjorde det. Du er jo, altså, ikke bare du Ukraina-eksperten her i programmet, men nå skal du bli Slovakia-eksperten vår også, for du har skrevet den store norske leksikon-artiklen, da tenker jeg da må det være noe kunnskap her.
Ja.
Kan ikke du forklare hvordan det slovakiske liksom, politiske systemet fungerer? For her liksom både statsminister og president, ikke det?
Jo, det sånn at de har et system hvor statsministeren har mest makt.
Oh, ja.
Sammenlignet med en del andre land, for eksempel med Polen.
Mm.
Presidenten han kan legge ned veto mot lover,
Ja.
Men da går loven tilbake til nasjonalforsamlingen, og de kan da overprøve den med simpelt flertall.
Ok.
Så med bare 50% av stemmene.
Ja.
I Polen for eksempel så må du ha tre femtedels flertall, og det gjør jo at veto til presidenten blir reell, men det blir den jo egentlig ikke i Slovakia.
Nettopp.
Men presidenten kan bringe lover inn for grunnlovsdomstolen, som vi skal passe på at lover er i tråd med grunnloven.
Ja.
Det har presidenten rett til, og det har hun, Susanna Chaputova, som er president nå, nettopp gjort.
Okay.
I forbindelse med en lovendring som den nåværende regjeringen som ble valgt i oktober i fjor innførte, hvor de skulle senke eller mildne straffene for korrupsjon.
Oh, ja.
Som en del av deres folk da er anklaget for.
Klett, selvfølgelig.
Ja. Så det er en sånn greie presidenten har, og presidenten har en god del innflytelse i utnevnelsen av topposisjoner i staten og dommere og sånn.
Mm.
Så det er ikke helt uvesentlig hvem som er president da.
Nettopp. Men det viktigste er egentlig da hvem som er statsminister.
Det er det viktigste, og det er Robert Fico som han heter.
Ja, det er jo noen navn her som kanskje kan ta, bare, for det er presidenten som nå er valgt, det er Peter Pellegrini.
Ja.
Og så var det en tapende motkandidat her som heter Ivan Korczok, er det?
Korczok.
Så var det statsminister, det er Robert Fico.
Fico, ja.
Og så er det avtroppende president Susanna Chaputova, det er liksom de fire store.
Ja, Chaputova.
Chaputova, ja, det er vanskelig det språket der.
Det har sånne haker over og under, nei, ikke under, men over.
Ja.
Det vi har utviklet i Tjekkia, og samene bruker det samme, faktisk.
Ja, gjør de det?
Ja, de yes. valgte å bruke det tjekkiske systemet.
Det er en overraskende vending oppe i Finnmark der. Hva er det liksom som er for det denne Robert Fico, han er jo da statsminister, er han også liksom på dette liksom Ukraina skeptiske laget?
Han er enda tydeligere enn Pellegrini.
Okay.
Det, kanskje ikke si Ukraina skeptisk, det mer det at de ikke ønsker at Slovakia skal bli vikla inn i noe, det vil si vikla inn i krigen. Det i hvert fall det de spiller på, og som har en del støtte i befolkningen.
Jeg
så det var der nede nå, sånne store billboards med Peter Pellegrini, hvor det står at vi skal ikke sende en slovakisk soldat til krigen i Ukraina.
Nei.
Og det har litt appell da, og så kunne de da spille på at motkandidaten Ivan Korczok, som er en sånn toppdiplomat, som er utenriksminister og ambassadør i Tyskland og EU og USA og sånn, er mer opptatt av å være populær og gli inn i cocktailselskapene i Washington og Brussel og sånn.
Ja.
Spilte på det, og at han da liksom ville kunne vikle Slovakia inn i denne krigen. Og Fico sa jo i fjor at det var ingen grunn til at Slovakia skulle blande seg inn i en konflikt mellom USA og Russland.
Og for en konflikt mellom USA og Russland, ja?
Ja, ikke sant? Og da er han på Putins bord, for Putin sier også det samme, at det er at dette er Ukraina er liksom ikke noe, det er bare en sånn, et oppmarsjområde for aggressive amerikanske, ikke engang NATO, men amerikanske ekspansive krefter.
Ok. Det ja, så de bruker det narrativet der, da, at dette er NATO som har fremprovosert...
Ja, eller Fico kom med en sånn uttalelse, egentlig, så er det ikke så... Det var nesten et unntak. Det er mer det at de ikke vil engasjere seg sterkt på den vestlige siden, og så har de bestemt at de ikke skal gi militær støtte til Ukraina, men kommersielle firmaer, det vil si også statseide firmaer, kan selge våpen og militært utstyr til Ukraina.
Okay.
Og Slovakia er et av de landene som gir mest humanitær støtte til Ukraina per capita.
Ja.
Og i januar i år så hadde Fitch et møte med Schmichel, statsministeren i Ukraina.
Ja.
Rett over grensa, begynner med et ordsforråd, i Ukraina, hvor de liksom på en måte fant tonen. Og der var Fitch mye mer sånn innstilt på å støtte Ukraina med det, bortsett fra militært da.
Ja.
Og ha et godt samarbeid og samarbeide om om transportår over grensa der, jernbane fra Kiev til Košice, som den største byen i Øst-Ukraina. Og ja. Den typen mer sånn positive ting da. Det liksom ikke sånn, det ikke akkurat pro-Putin, men det ikke store deler av befolkningen da. Det veldig delt, men store deler av befolkningen så ikke noe sånn veldig sånn sterk antirussisk stemning.
Nei.
Veldig annerledes enn det i Polen.
Ja.
Men det ikke nødvendigvis pro-russisk heller, men det ikke det at du liksom kan si Russland, og så får folk piggene ut, sånn Nei. Som 90% av polakkene får.
Mm.
Det mer sånn, og det historiske årsaker.
Ja, kan man vel gå langt tilbake i tid?
Man går langt tilbake i tid for å forklare det, men
til Østerrike-Ungarn.
I hvert fall gi et forsøk på, ja,
ja.
Nettopp. Men, forsøk på forklaring.
Men ok, men hvor har liksom Slovakia vært til nå da i denne, for Slovakia jo NATO-medlem og det vel EU-medlem og hvor har de liksom...
Absolutt EU-medlem. Absolutt NATO-medlem.
Ja.
Det jo to leire på en måte da i slovakisk politikk. Den ene mer sånn de kaller seg selv liberale, de mer sånn for sånn litt friksjonsløst samarbeid innad i EU og NATO.
Ja.
Korčok hadde oppslutning fra den delen av velgerskaren.
Altså den tapende kandidaten?
Han som tapte,
ja.
Mens Pellegrini sin side er egentlig nasjonalkonservative, litt sånn som det gamle regimen i Polen.
Ja.
Så det er litt nærmere Orbán i Ungarn, men de ikke så ekstreme som Orbán.
Nei.
Og de ikke så autoritære. Det litt sånn mildere form for nasjonalkonservatisme enn det du hadde i Polen inntil i fjor øst, og det de har i Ungarn. Men det man ser med Fico at han samarbeider ganske godt med Orbán.
Ja.
Og det litt interessant fordi at man skulle kunne tro at Fico, som jo spiller på nasjonale strenger, så gjør det jo rett, ikke sant? Vi skal ikke la oss overkjøre av EU og så videre, men å spille på sånne litt nasjonale strenger.
Mm.
Og i Slovakia så vil jo det ofte si at du da benytter deg sånn, altså minnepolitikk, at du bruker sånne historiske overgrep som man fremstiller som overfor egen nasjon aktivt. Og da er det jo Ungarn som er den store motparten til ja. Slovakia. Litt sånn som Danmark var for Norge da Norge skulle løsrive seg liksom 1800-tallet, så var det mange som var opptatt av at vi skulle fjerne alt mulig dansk fra norsk språk for eksempel. Vi hadde sånn fornorskningsordliste bakerst i nynorsk ordbok, husker jeg, på ungdomsskolen.
Ja.
Sånn har det vært i Slovakia, fordi, og de var ordentlig undertrykt altså, da de lå inn under Ungarn, Østerrike-Ungarn, men under den ungarske delen av Østerrike-Ungarn,
ja.
Fram til etter Første verdenskrig. De ble helt sånn bortdefinert. Det var bare noen sånne grå, rare fjellbønder, liksom, ble de fremstilt som liksom, eliten i Budapest.
Ja.
Så de kunne ha spilt på sånne anti-ungarske stemninger, og Ungarn kunne også ha spilt på antislovakiske stemninger, fordi der er jo Orbán er opptatt av at Ungarn nå alt for lite. Det burde være så stort som det var før Første verdenskrig. Og da inngår jo Slovakia og deler av Ukraina og Serbia og ikke minst Romania. Så han kunne liksom ha spilt på det, men de to sidene da klarer å dempe den der trangen til å drive minnepolitikk, og så finner de mer sammen om sånn selvråd, rettstankegang innad i EU og sånn pragmatisk holdning til Russland, for begge de landene er veldig avhengig av russisk energi.
Ja.
Slovakia har jo en rørledning som dyrer å gå fremdeles, en gass fra Russland gjennom Ukraina. Oh, ja.
Sier du det?
I Slovakia og til andre, og sånn går videre inn i andre europeiske land. Det ikke sanksjoner mot russisk gass. Nei. I EU.
Riktig.
De bare prøver å finne andre løsninger sånn gradvis.
Ja.
Men Slovakia veldig avhengig av det, og så det avhengig av russisk olje, som det sanksjoner mot i EU, med ett unntak som Orbán fikk gjennom, og det olje som kommer landverts inn i landet, og ikke kommer sjøveien. Og siden Ungarn og Slovakia da ikke ligger ved havet, så fikk de et unntak. Så de importerer olje, og så importerer ikke minst atombrensel, for de har, nå det vel to atomkraftverk, og de kan bygge det tredje. Så de har vært, selv om de har redusert avhengigheten av russisk energi, så var det liksom utgangspunktet så å si 100% avhengig.
Ja.
Det der forhold til Russland, det dreier seg også litt om sånne pragmatiske ting, at du liksom skal ha en sterk økonomi.
Skjønner.
Og ikke alle disse sanksjonene mot Russland ikke skal ramme dem.
Ja.
Økonomisk.
Ja, ikke sant. Men ok, så hvor var det på en måte Slovakia sto i dette spørsmålet før Pellegrini nå ble valgt? Har de sendt våpen, materiell og soldater til Ukraina?
Forrige regjering. Ja. Forrige regjeringen så gjorde de det.
Kaputova. Chaputova?
Ja, Chaputova-gjengen. Ja. De hadde noen år med Chaputova-type folk i regjeringen, en del av med partier som var på den mainstream NATO-linja.
Mm.
Den regjeringen tapte valget i øst. Da.
Men det innebærer vel da at det blir en endring i Slovakias støtte til Ukraina?
Ja, det ble en endring da Fico tok over i fjor.
Ja, ok. Ja.
Og det vi får nå, ikke sant? Det er for stort sett i Slovakia så har det vært sånn at presidenten og statsministeren kommer fra ulik leir,
ja.
Enten den nasjonalkonservative eller den liberale.
Mm.
Og det er jo fordi at folk der, som i mange land, så blir misfornøyd med den sittende presidenten, og så den sittende regjeringen, sånn at det er sånn alternering. Annen gang så vinner den ene leiren.
Ja.
Men nå blir det statsminister og president fra den samme leiren, og de var til og med i samme parti inntil 2020.
Mm.
Og nå leder hvert sitt parti som ligner hverandre veldig, og klarer å samarbeide egentlig bedre og bedre, selv om det var et personlig uenighet mellom dem.
Mm.
Så det er det som er litt sånn, på en måte litt uheldig nå, at i et land som er litt så todelt politisk og ganske polarisert, så kunne det være en fordel at hver side hadde sin person på hver av de to topposisjonene, sånn at alle følte seg representert. Da.
Mm.
Sånn blir det ikke nå.
Nei, jeg skjønner.
Fremover.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Har det kommet noen reaksjoner fra Ukraina på hva dette, eller på det inntrofene?
Nei, det har jeg ikke sett, men Nei. Jeg har sett russiske reaksjoner som var liksom veldig positive, da. At man ikke ønsket å kjøre Slovakia i grøfta av hensyn til USA, sånn som de fremstiller det.
Nei, jeg skjønner.
Men det, jeg tror nok også det ligger litt sånn under den oppslutningen som den siden Pellegrini og Fico står på, det at de klarer å framstå som noen som setter slovakiske interesser først,
ja.
Mens de andre lett da I deres øyne kan fremstilles som veldig ettergivende og ikke så opptatt av slovakisk interesse, fordi at de vil liksom høre til seg noen EU-prosjekter eller et eller annet sånt, fordi at de tilhører den. NGO-sektoren liksom I Bratislava. Og så valgresultatene så var det jo I de store byene så stemte jo folk flertallet stemte på Korczok
ja.
Mens utenfor de store byene så var det klart flertall for Pellegrini og det var stort flertall for han I grenseområdene mot Ukraina, det var massivt flertall for Pellegrini, de frykte krigen
ja.
Og så var det stort flertall I de områdene av landet, det vil si sør, stort sett, langs Donau, eller ja, sør, hvor det bor mange ungarere, ungarske flertall.
Mm.
Der var det også massiv oppslutning om Pellegrini.
Mm. Hva du tenker, altså, sånn utviklingstrekkene her, da, hva ser du for deg kan skje I Slovakia fremover? Det noen tendenser som blir viktige å følge med på, for eksempel?
Ja, det jo det med... tendensen til å vri landet I mer nasjonalkonservativ retning. For det ikke sånn helt avgjort at Slovakia liksom følger Ungarns vei fullt ut og blir veldig autoritært.
Nei.
Jeg tror at man kommer til å passe mer på at det ikke glir sånn ut som det gjorde I Ungarn, med sånn gradvis mer og mer autoritær system. Det var ikke noe sånn, Orbán har ikke gjennomført noe sånn her fascistisk kupp eller noe sånt, han har bare drevet det man I gamle dager kalte salami-taktikk, ikke sant? Og du tar en liten bit av pølsa, så nesten ikke merker det, men til slutt så det ikke noe igjen av pølsa. Det sånn gradvis utnevnelse av folk I viktige posisjoner, statlige institusjoner blir gjort om til stiftelser som da har et styre som sitter til det samme styret da selv velger hvem som skal etterfølge den som brer ut av styret, ikke sant? Så,
ja.
Så får han satt inn sine folk der og så tar det liksom 10 år før du klarer å endre universiteter og sånn og styrt på den måten. Jeg tror nok at opposisjonen I Slovakia kommer til å følge veldig nøye med på den typen ting, og EU sannsynligvis også kommer til å følge mer med og gripe inn sånn som det har gjort overfor Polen og Ungarn da.
Ja.
Og for Slovakia.
Greit. Det skal vi følge nøye med på fremover, men da på en måte, du kan si at dette valget I seg selv var kanskje ikke det mest dramatiske, men en del av en utvikling da I Slovakia, det en grei oppsummering?
Det tror jeg man kan si, og det liksom, jeg litt sånn skeptisk å slå veldig på stortromma. Noen liker jo å gjøre det, fordi at da blir historien om dette valget mer spennende, og ja. Det man selv sier blir liksom mer spennende, og man selv da fremstår som mer spennende, mellom tilhengere av å prøve å nyansere det litt, og ikke overdrive dramatikken her. Og så tror jeg at det kan være lurt å skjønne litt hvordan folk I disse landene tenker. Det ikke nødvendig sånn at det en sånn der autoritær lengsel I store deler av befolkningen, men det mer en sånn... frustrasjon over at man synes man liksom blir behandlet som en dørmatte av EU og I og for seg NATO og ikke blir tatt hensyn til.
Mm.
Jeg vil nok si at det kanskje ikke egentlig har noe særlig rot I virkeligheten, men det en sånn følelse folk har, så det sånn ønske om å ha mer selvråderett, som man kalte det I Norge under EU- EU-valgkampen. Det ikke noe ønske om å gå ut av NATO, og I hvert fall ikke gå ut av EU. For EU jo en stor fordel for Slovakia. De får jo masse økonomisk støtte gjennom disse støtteordningene EU har, til regional utvikling og så videre. Men det jo alltid en balansegang innad I EU mellom hva som skal være gjenstand for samstyre, hva man liksom skal ha som felles europeisk politikk og felles europeiske standarder og sånn, og pålegg, og hva den enkelte staten selv skal bestemme over. Og der mener jeg at det ikke noe sånn gitt at hver anledning sånn at ting skal bestemmes felles. Noen ting kan, mange ting bør bestemmes I det enkelte landet, og liksom hvor grensa går, det vil alltid flyte, og det vil være litt sånn gnisninger, og da tror jeg det dumt å si at de som vil ha nasjonalt selvstyre på visse områder nødvendigvis autoritære eller nasjonalister og så videre. Mm. Disse landene her jo Slovakia, det et nytt land, et av Europas nyeste land, med unntak for en sånn der fascistisk marionettestat under Hitler under 2. verdenskrig, som ble ledet av en fascistisk katolsk prest som deporterte jøder til Auschwitz I enorme mengder, så har det ikke eksistert noen slovakisk stat før 1. januar 1993. Så det liksom en ganske fersk greie, og de har kanskje et sånn ønske om å finne seg selv litt, sin form, og så det veldig mange slovakere litt mer konservative enn det vi for eksempel i Skandinavia, når det gjelder sånn seksuelle minoriteter, og det en del sånn, litt sånn der fremmedfrykt mot muslimer, ikke sant? Det, jeg synes det fryktelig dumt, men det noen sånne mer sånn konservative holdninger de har, da, som det kan være lurt å liksom ta med betraktningen når man stiller krav til hvordan de skal opptre, så lenge man holder seg innenfor menneskerettighetenes rammer.
Merker at jeg blir mer nysgjerrig på Slovakia. Kanskje skulle lage en episode om det om ikke så veldig lenge.
Det veldig artig. Det et veldig spennende land.
Ja, det det.
Det veldig sånn historisk underdog. Ikke sant? Hvis du tar europeiske land, så kan du jo dele oss inn I Karl Marx kalte det jo historische og historische nationen.
Okay.
Det var litt ikke hans begrep egentlig, da, men noen nasjoner jo sånne hvor man I lang tid hadde alle slags sosiallag. Du hadde aristokrati, du hadde bønder, du hadde borgerskap og sånn. Polakker og ungarer et typisk eksempel på det, hvor du hadde liksom en elite, men så har du sånne underdog-nasjoner da, som ikke hadde, som var jordløse bønder under aristokratene, noe som slovakene var under ungarerne, og ukrainere, hviterussere, litauere var under polakkene.
Ja.
Norge var jo en slags underdog-nasjon under Danmark, Finland, under Sverige.
Ja.
Så det setter seg litt sånn i deler, ja, liksom I hvordan politiske strømninger og sånn utvikler seg i land. Og særlig sånn spørsmål som dreier seg om nasjon og etnisitet og sånn, blir litt sånn ulikt. Og Slovakia et typisk eksempel på en sånn folkeslag som var tvunget til å være veldig underdog under ungarerne, og som liksom fant sin form og klarte å utvikle sitt eget skriftspråk omtrent om Ivar Aasen holdt på I Norge. Og liksom har blitt en stat som mange trodde kom til å gå dunken. Jeg husker da Tjekkoslovakia ble så gammel at jeg husker det veldig godt, og Slovakia ble oppløst I 1993, og så sa folk at liksom Tjekkia kom det til å gå veldig bra med. De hadde ligget under den østerrikske delen av Østerrike-Ungarn, og hadde vært liksom en del av delvis av de mest moderne delene av den østerrikske delen, som jo var den absolutt mest moderne utviklede kapitalistiske delen av dette dobbeltmonarkiet.
Ja.
De hadde jo, ikke sant, vi fikk skåda verkene med våpen og biler, og kontaktlinser ble oppfunnet der, ikke sant, og sånn.
Ølen.
I topp, og så var Slovakia sånn bortgjemt attergløyme oppe I dalsidene, I det ungarene kalt Øvre Ungarn.
Ja.
Og så ble det liksom Tjekkoslovakia, og så ble Slovakia bare en sånn bakevje der. Også litt mindre da etter krigen. Da ble det litt, da fikk det sånn stor industri, svær industri, bilindustri og sånn. Så tenkte folk at det sånn blanding av bondeland og sånn kommunistisk storindustri, det kommer til å gå dunken.
Ja.
Men det gjorde det ikke. Slovakisk økonomi ikke noe dårligere enn tjekkisk.
Nei.
Og levestandarden blitt høy relativt. Og
ja.
Det liksom en sånn, på mange måter et suksesseksempel i den østlige delen av Europa, selv om de har litt sånn ganske mye sånn populisme og sånn, men det har det Tjekkia også. Det ikke noe mindre populisme der. Blitt veldig viktig som bilprodusent, da. Alle mulige internasjonale bilfirmaer, Renault og Kia og så videre, har jo bilfabrikker I Slovakia, så når vi kjører rundt biler her, som vi tror fransk og tysk og sånn, så, Volkswagen, så det Volkswagen jeg kriker på. Men for mange av de bilene vi oppfatter som kommer fra Asia eller andre deler av Vesteuropa, de kommer egentlig fra Slovakia. Nå hørte jeg at Volvo vurderer å opprette en fabrikk I Slovakia.
Ja.
Så det liksom sånn, det jo relativt velordnet sånn økonomisk, det en del korrupsjon og sånn, men det ikke noe sånn... Det ikke noe sånn tulleland.
Du vet hva, jeg kjenner at dette her drar seg mot at vi må snart gjøre en avtale og så lage en episode om Slovakia også, for dette her jo et spennende land.
Ja. Ja.
Gleder meg til å følge opp dette her videre. Du, avslutningsvis, vet du om Peter Pellegrini har noe som helst å gjøre med tidligere Manchester City og West Ham-manager Manuel Pellegrini?
Det kan kanskje hende. Jeg har ikke sett noe om, men grunnen til at han italiensk navn jo at Habsburgriket var jo stort.
Ja, 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 ja.
Det som nå Slovakia inngikk, og den nordlige delen av Italia inngikk. Og oldefaren hans var en jernbaneingeniør og kom til Midt-Slovakia I sin tid for å være med på å bygge en jernbane som blant annet går innom byen Banska Bystritsa midt I landet, hvor begge disse to presidentkandidatene kom fra, både Korczok og Pellegrini.
Så da utelukker vi ingenting her. Det jo veldig deilig å kunne ha det åpent fortsatt.
ja, det var grave det. Det vil jeg tro hadde blitt trukket fram altså, I valgkampen.
Kanskje det blir trukket fram når vi en dag møtes for å gjøre kål på Slovakia her I 198 land, Jørn Holm Hansen. Men for denne gang så må jeg si tusen takk for at du stilte opp.
Ja, bare hyggelig.
For å ha en flott vårdag I Oslo videre. Jeg regner med at du I Oslo.
Ja, det jeg. Det skal jeg ha. Nå skal jeg jobbe litt.
Ja. Kost deg. Det meldt regn etterpå, så du får holde henne. Ja. ha det godt. Hei. Plan B.
Welcome to Sincerely Sloan, presented by Uninterrupted. I'm your host, professional tennis player, wife, parent, and entrepreneur, Sloan Stephens. As an athlete and as a person, my journey has had a lot of twists and turns, from moments of adversity and doubt to unimaginable triumph and satisfaction. Throughout the season, I'm joined by some of the biggest names in sports, entertainment, culture, and a few members of my tribe. Our conversations keep it real and push it past skin deep. We reveal the perspectives, routines, and products that allow each of us to show up at our best. Join me on my journey of self-discovery and many, many laughs along the way. Sincerely, Sloan.
Psst, det meg, Einar Tørnqvist her. Han fra 198 land. Nå har jeg lagd en 198 land-app, hvor du kan surre rundt på forskjellige kart og lære masse om forskjellige land, og du kan ordne og fikse, men det også en hel haug med quizzer, hvor du kan teste deg selv mot resten av Norges befolkning. Du kommer inn på topplister, sånn kan du se hvordan du gjør det I geografi-quiz, pluss at det kommer en daglig utfordring, dagens utfordring, kan du teste deg selv. Vet du hva? Det en utrolig bra geografi-app, relativt lol-pakke. Prøv en sånn 7-dagers gratis greie. Hvis du liker den, så kan du betale litt under en krone om dagen, så har du den for life.